Täna räägime siis kasvuvalust ja oleme ikka Heebrea kirjas, kirjas heebrealastele, 12. peatükis salmid 4-11. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb, mu poeg, ära põlga issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. Ta piitsutab iga poega, kelle ta vastu võtab. Kannatused on teile kasvatuseks. Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata. Kui te olete ilma kasvatuseta, mille osaliseks on saanud kõik, siis tähendab see, et te olete sohilapsed ja mitte pojad. Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaks ja me pelgasime neid. Kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada? Lihased isad kasvatasid meid lühikest aega ja oma ära nägemise järgi. Aga tema kasvatab meid meie kasuks, et saaksime osa tema pühadusest. Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust. Aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. No, kristlase elu pole alati kerge ja see pole kerge ka kunagi olnud. Heebrealaste kiri on rõhutanud erilise tõelise usu tähtsust raskustes. Ehk tuleb teile meelde, et 11. peatükk kirjeldas, et oleme just kui seikluslikud palverändurid, usklikud, kes seisavad silmitsi konfliktidega ja erinevate vaevadega. Ning viimane kord rääkisime usu võidujooksust, kus kõik osalevad, mis samamoodi nõuab pingutust. Heebrealaste kirja autor otsib 11. ja 12. peatükis väga erinevaid kujundeid ja viise, kuidas lugejaid julgustada. 11. peatük kutsus üles raskusi kandma, sest usu kangelased minevikus on sama teed käinud ja ka neil on raske olnud. Kuid nüüd me oleme 12. peatükis ja teises ja kolmandas salmis, millest me rääkisime siis eelmine kord, julgustas ta meid leppima kannatustega, sest meie kannatused on võrreldes Kristuse kannatustega suhteliselt tühised. Nüüd selles tekstis, mis me just lugesime, väidab autor, et me peaksime või kristlased võiksid ja peaksid kannatusi taluma, sest see toimib Jumala vahendina meie distsiplineerimiseks ja kasvatamiseks. Ja rohkemgi veel. Autor tahab rõhutada, et distsiplineerimisel on oma eesmärk ja see eesmärk on väljendada ka oma isaliku armastust meie vastu. Kuid enne, kui me läheme siis täpsemalt salmi 5-11 juurde, peatume hetkeks salmil 4, sellise kõige esimene salm. Teie ei ole veel vereni vastu pannud, patu vastu võideldes. Ma tea, kas te olete teadlikud, aga seda salmi on erinevalt viisi tõlgendatud. On olnud neid ihusuretajaid, kes näevad selle salmis põhjendust enese orjastamisele või enese vigastamisele või ihusuretamisele. Nagu see oleks võti, millega patu vastu astuda. Teie ei ole veel vereni vastu pannud, patu vastu võideldes. Võib-olla liiguvad teie silmest mööda pildid, kus mõned mungad piitsutavad ennast selja peale või nagu Martin Luthergi põlvili trepist üles ronis või on sellised väljendid tuttavad nagu palvetada herneteradel, või et see palve ja see ihu suretamine oleks nagu oluline, sest kui meie ihu on surnud, siis meie vaim on just kui elav. No tegelikuses, kui me vaatame seda konteksti laiemalt, see tekst sellele ei viita. Meie koguduse kommentaatorid peavad ja ütlevad, et siin on silmas peetud seda, et heebrelased talusid küll raskusi, mõnitamist ja ka vangistust, kuid nende kogukond sellel ajal, kui heebrea kiri kirjutati, ei olnud veel kogenud märtri surma. Ja seda peetakse siis silmas, et noh, ei ole keegi justkui verd veel valanud, et oma usu pärast on pidanud minema nii-öelda ristile või usu pärast pidanud verd valama. Siiski oli see täiesti võimalik stsenaarium, kuid heebrealaste kirja autor ütleb seda julgustuse kontekstis. Et jah, asjad on rasked, asjad on hullud, aga ei ole see piir veel ületatud. See piir, millest läks üle või mille ületas Jeesus Kristus, kes on usu alustaja ja täide saatja ristini. Nagu te mäletate võib-olla ka eelmisest jutlusest, siis võidujooksu võtmeks või raskuste ellujäämise võtmeks on silmade hoidmine eesmärgil. Ja Jeesus seda tegi, me näeme tema elukirjelduses, kuidas ta kogu aeg otsis Jumala tahet ja ka kinnitust sellele oma missioonile ja otsis Jumalaga olemises osadust. Ja see tegi ta kõikides võitlustes edukaks. Raskused muutusid Jeesuse jaoks seetõttu just kui hüppelauaks, edasi viivaks tööriistaks, mitte maha kiskuvaks ja lõhkuvaks selliseks situatsiooniks. Ja sama reegel toimib kõigi puhul, ka meie kui inimeste puhul, nii heebrelaste jaoks, kui siis tõesti meie jaoks, kui me oleme tahtlikud mõistma, et kasvamine on vajalik, ja tuleb meile kasuks, need raskused tulevad kasuks. Kõik, mis ei kasva, hääbub ja sureb. Kui meie sureme raskustes kujundlikult, siis on elu tõotatud. Aga edasi salmidega siis 5-11, natuke täpsemalt sellest disipliinist või kasvatusest. Biibli kommentaatorid ütlevad, et sõna disipliini ja kasvatust ei tohiks võrdsustada karistusega. Paideia, kreeka keeles, siis viitab lapse juhendamisele viisil, mille kaudu neid kasvatatakse siis täiskasvanuks. Ja selleks läheb tarvis juhendamist, õpetamist ja teatud kogus tagant sundimist siis disipliini vormis. Heebrea 12:5-11 kirjeldab, või sealt võiks välja tuua siis kolm peamist kasvatamisõppetundi. Esiteks, kristlased peavad meeles pidama Jumala sõna. Üks põhjus, miks ka heebrealased olid nii julgusetuks muutunud, on see, et nad olid peaaegu täiesti unustanud julgustuse. See on väga põnev, et heebrea kirja autor selle välja toob ja pöörab nende tähelepanu kohe sellele, mis on probleemi juur. Nad olid ära unustanud, midagi väga olust, nad olid unustanud ära julgustuse. Nad olid unustanud selle, mida Jumal ennem oli öelnud. Ja selle, et piibel seob kannatamise tema pojaks ja tütreks olemisega. Heebrea kirja autor siin samas siteerib siis seda asja, mida nad olid just kui unustanud õpetussõnade kolmandast peatükist 11-12, mis kirjeldab, et Jumal distsiplineerib neid, kes on tema lapsed. Kui te silmadega järgite, eks ole seda teksti, siis näete, et see lõigukene on pandud jutu märkidesse, mis tähendab, et heebrea kirja autor teadis väga hästi vana testamenti ja teadis õpetussõnu ja ka oma kirja kirjutades tuletas neile meelde selle, mis võiks neil olla väga meelel ja keelel. Jumal distsiplineerib neid, kes on tema lapsed. Nii et kasvatamise sõna kannab endas juhendamise positiivsed külge, mis aitab kaasa enesekontrolli välja kujundamisel. Nii et veel kord, kasvatamise ja karistamise vahele ei tohi võrdusmärki tõmmata, kuigi kasvatamine kätkeb endas vajadusel ka karistamist. Ja vastavalt meie oma kogemustele meil võib olla karistamise viis väga väike hulk ja iga kord võib-olla kui meie vanemad karistamisest rääkisid, seostus see kuidagi füüsilise karistusega, aga karistamine ei tähenda kunagi ainult sellist või ütleme, karistamine ei peaks kätkema enda sel kõige füüsilist karistamist või mina isiklikult usun, vaid äärmisel juhul. Jumal karistab oma lapsi, kuid alati siis hea eesmärgiga ja teeb seda mitte oma mingit ebakindlust välja elades, mingit oma rahutust välja elades, oma saamatust välja elades. Normaalne karistus aitab lapsel oma käitumist ja hoiakuid korrigeerida. Ja vanemad, kellele läheb korda oma lapse käekäik ja tulevik, kasutavad karistust. Ja kui me mõistame karistuse eesmärki ja südant karistaja südant, siis võiksid ka isegi sellised halvad kogemused olla meile tunnistuseks, et me oleme taevas isa lapsed ja et ta hoolib. See on oluline õpetus. Jumal teeb meie kallal tööd läbi nii rõõmude kui ka valude. Ja võib-olla te ei ole minuga nõus, kuid räägin oma kogemusest. Mul on tunne, et vahest kestab valu õppetund kauem ja ulatub meie hinges sügavamale, kui see, kui meil asjad laabuvad kenasti. Kuigi pedagoogilises mõttes öeldakse, et kui sa soovid kedagi nagu kasvatada midagi head tegema, siis peaks olema see üldjuhul alati positiivne selline kinnitus ja see suhte vahekord peaks olema nii, et viis positiivset kinnitust ja siis üks noomiv kinnitus. Siis on emotsionaalne tasakaal ja selline kasvamise keskkond kõige parem lapse jaoks ja inimeste jaoks. Aga võib ju ka olla nii, et me ei mäleta neid viite head tagasi sidet oma õpetajatelt või vanematelt. Ja millegi pärast jääb see üks noomiv või selline meie jaoks valulik tagasi side niivõrd hinge kriipima. See valu. See valu võib olla Jumala kutse meile, et uuendaksime oma usaldust tema kõige vägevusse ja sellesse, et mis ka ei juhtuks, meie elu kuulub talle. Samuti aitab see valu meil uuendada oma igatsust, teha tema tahtmist ja mitte isekaid soove pidi plindrisse joosta, sest suur osa valust, mida me kogeme, pole mitte see, et Jumal kuidagi ei millestki võtab välja nii-öelda siis ütleme siis malaka või piitsa või mingisuguse hurjutuse ja valab selle meie peale ja siis meil on ai-ai. Jällegi omast kogemusest, sest kui räägin, mul on tunne, et enamus valusaid olukordi meie elus tuleneb sellest. Me oleme ise väga valesid valikuid teinud. Ja Jumala karistus väljendub keelkõige selles, et ta on mingites olukordades võtnud käed eemale. Ja ütelnud, et vaata siis, mis saab. Ja lõpuks aitavad raskused meil saada valmis leppima kõigega, mis tuleb ülalt. mida iganes, et me saaksime rohkem Kristuse saarnasemaks. Nii et oluline õppetund elu raskustega silmitsi seistes on see, et Jumal kasvatab neid, keda ta armastab. See tõttu võime raskustes ka rõõmu tunda. Ja muidugi pole tegemist lihtsa õppetunniga. Pigem on lihtne seda unustada ja kui on paha olla, isegi Jumalat süüdistada või eirata. Ja küllap on see põhjus, miks läbi nii mitme teksti ja argumendiga heebrea kirja autor seda rõhutab, et ärge unustage ja asjad on nii ja vaadake tagasi õpetussõnade raamatusse. Ja. Teine õppetund elu raskustes on see, et Jumal hoolib päriselt ka. Need, kes on ise lapsevanemad olnud, teavad, et konstruktiivne kasvatus ja laste juhendamine võtab päris palju energiat. Otse öeldes tihti on lapse eksimusele palju kergem silm kinni pigistada, seda ignoreerida ja oma eluga lihtsalt edasi minna. Samuti on palju vähem närve sööv teha asjad kiiremini ära, paremini ära, kui et õpetada nendeks tegevusteks välja lapsi, kelle võib-olla isegi käeline areng pole veel nii välja arenenud, et ta, ma ei tea, suudaks tuua näiteks vett punktist A punkti B, ilma et midagi maha läheks. Ja me teame, et selleks, et need asjad hakkaksid sündima, peab talle andma võimaluse, peab teda juhendama, võib-olla vahetama kruusi välja, panema alguses plastiku, et ei oleks rahalist kaotust. Mida igan, see nõuab mõtet, see nõuab energiat, ja aega. Kuid kuna me maiste lapse vanematena hoolime oma lastest, oleme valmis kulutama ennast ja oma vahendeid, et neid juhendada. Inimesed, kes ei hooli või vahest poevad oma tegemata jätmistega vaba kasvatuse või lausa usu sildi taha, lubavad lastel kasvada üles, kui vohava kumbrohu. Nad ei viitsi pingutada kärpimise, lõikamise või rohimise nimel, mis on näiteks korras aja hoidmisel ju vältimatu ja keegi ei vaidle väga selle üle. Kuigi on ka neid inimesi, kes ütlevad, et kärpimata niidud on kõige ilusamad. Aga need täidavad teatud eesmärki, kui me aias ei saa kõndida, kui aias ei saa kasvada mõni vili, mis peaks meie, ma ei tea, kõhtu täitma või kuidagi moodi toidu lauale tooma, mis peab oma eesmärgi täitma teisiti, sest umbrohi on kõik selle enda alla matnud, siis me saame aru, et tegemist on probleemiga. Jumal kasutab eluraskusi, et kujundada meie iseloomu. Ja ma jutustan siin eelkõige ise endale. Kristlastena peaksime võtma ka kasvatamisesse positiivsema hoiaku. Pean tunnistama, et mina lapsena vihkasin oma vanaema kasvatamist. Selleks oli väga erinevaid põhjuseid. Küll ma arvasin, et ta ei tee seda õigesti. Küll ma pidasin teda liialt julmaks. Küll ma pidasin ennast enda kasvatamise paremaks spetsialistiks kui teda, kes oli elanud minust, ma ei tea, 50 aastat, 60 aastat kauem. Kuid samuti oli palju olukordi, kus olen tänulik, et ta pani nii-öelda meie peres selle jala maha ja vastavalt oma aru saamistele tegi seda, mis oli õige. Ja see kõneles omamoodi tema hoolimisest, kuigi see hetk see mulle nagu arusaamatuks jäi ja mängis suurt, aga ütleks just nimelt suurt rolli, võib-olla eelkõige valu tekitamise tõttu või meelde jäävat rolli, sest minu vanaema väga uskus füüsilisse karistamisesse ja meil ikka rippusid rihmad ja vitsad ja meil oli kõik olemas ilusasti riiulites ja kappides. Ja see on kõik mänginud nii head kui halba rolli minu üleskasvamises samuti. On tõsi, et meie vanaemad, emad, isad võivad olla meie kasvatamise meetodites või nende meetodite kasutamises ekslikud, kuid isegi siis, ma usun, suudame neile olla tagant järele tänulikud, et neil ei olnud ükskõik. Kui palju enam võime siis olla tänulikud taevasele isale, kes teeb kasvatustööd täiuslikult? Kui peaks olema vaja tõesti vitsa, siis ta kasutab seda, aga ta teeb seda nii täpses ja õiges koguses, et see ei murra lapse meie siis niisugust enese hinnangut. Samas see tõesti 100%-liselt aitab kaasa kasvamisele. Kui Jumal, ma usun, oskab kasutada neid kasvatusvahendeid palju efektiivsemalt, et kui meie isegi inimlike lapsevanematena, ma räägin meie perest, oleme suutnud oma lapsed ilma füüsilise karistuseta üles kasvatada, et kui palju enam siis Jumal, kui see peaks olema tema eesmärk. Et me oskaksime rohkem tema kasvatamisest lugu pidada, ja näha, kuidas me selle käigus ka vaimulikult areneme. Ja teda tänada selle eest. Me pole sohi lapsed, keda on maha salatud ja kelle kasvatamises seetõttu pole osaletud. Vaid tekst ütles, me oleme tema lihased lapsed. Ja talle läheb meie suhe temaga ja oma ligimestega väga korda. Võib-olla kolmas õppetund, mille tahaks sellest tekstist välja tuua, ongi see, et Jumalal on raskuste. Et kui me kogeme raskusi ja vaevasid Jumala loal, et sellel kõigel on eesmärk. Jumala kasvatus on alati hea ja tuleb meile kasuks. Et nagu ma ennist ütlesin, kui meie maised vanemad võivadki eksida meie kasvatamise viisides, siis Jumala eesmärk ja meetodid lähevad alati kokku ja on täiuslikud. Mõlemad on pädevad ja kuskil ei jääta näiteks meid oma tegude üle järele mõtlema kuhugi pimedasse üksikusse nurka pikaks ajaks. No, kasvatusmeetodite üle võib ju vaielda ja kakelda ja kõike võib teha, et ma mäletan ühe kasvatusteadlase arvamine või selline kahtlev hoiak selles osas, kui mina ütlesin, et me oleme kasutanud oma laste kasvatamisele nagu nurkapanemist. Siis tema nagu oli kahtlev selles osas ja alles hiljem olen aru saanud, miks, sest kui ma mõtlen Jumala kasvatamise meetodite peale, siis jah, kuigi teatud mõtlemise aeg on väga oluline lapsele, ka meile, kus me just kui oleme üksinda, siis vaadates Jumala kasvatusmeetodeid meie suhtes, me näeme, et ta ei jäta meid kunagi üksinda. Ta on lubanud ja tõotanud meile püha vaimu, kelle roll on meid kutsuda meeleparandusele, meiga rääkida, aga meid ka trööstida. Ja selles mõttes ma arvan, et sellise hea kasvatuse juurde võiks alati käia kasjade läbirääkimine, mille liganes see on vajalik. Selle teksti osa, see lõik, või see teksti osa lõppes veel ühe eesmärgi välja toomisega, miks ta kõike seda teeb, miks Jumal kasvatab meid. Ja see rääkis sellest, et me saaksime osa tema pühadusest. Ja et see toob esile rahu vilja edaspidi, mis on ju suureks tunnistuseks Jumalast kui meie heast lapsevanemast. See, mis mingites elu olukordades on meid väga rahutuks teinud ja meile pole meeldinud. Sellest tekstist tuuakse välja, et see toob rahu vilja edaspidi. Ja Allanil on muidugi palju neid kogemusi rääkida, kuna ta töötab lastega ja kõik, kes me inimestega tegelikult läbi käime, näeme ja teame ka võib-olla midagi nende minevikust, nende perekondadest, et need lapsed, kes on siiski saanud juhendamist ja kasvatamist ja seda on tehtud armastamisega. Nad on ka klassiruumis rahulikumad, nad suudavad oma tähelepanu koondada. Ma ei räägi siin eri juhtudest, eks ole, või ärevushäiretest, noh, mis on ka ju kuskilt tulnud. Aga et kui palju rahulikumalt kulgevad omavahelised suhted, kui palju rahulikumad võivad olla tulevased abielusuhted selle tõttu, et me oleme tänu tundega osanud vastu võtta ka Jumala kasvatust, isegi kui see on olnud ebameeldiv ja meid rahutuks tegev minevikus. Et me saaksime osa tema pühadusest ja tooksime esile rahuvilja. Ja armas kogudus, seda ma soovin teile ka, et tuleval nädalal, kui te tajute ära, see on see koht, kus Jumal tahab teile midagi öelda, see on see kasvatamise koht. Ja kuulete püha vaimu juhendamist. Selle asemel, et võib-olla mõni pisar valada, kuigi see on ka hea, ütelda Jumalale aitäh. Aitäh selle kasvuvalu eest, mis päriselt on olemas, ja aitäh selle tulemuse eest, mida see esile toob. Nüüd läheme läbi selle valu usus tema headusesse. Aamen. Me laulame. Kallis taevane isa, võta vastu meie südamelik tänu selle eest, et sina meid nii armsasti saadad. Sa teed seda armastuse, hoolimisega, tähelepanuga ja sooviga, et me võiksime olla kõik koos kord kuningriigis. Sooviga, et me võiksime saada osa sinu pühadusest ja sooviga, et me tooksime esile rahuvilja. Sa näed neid olukordi meie elus, kus rahuvili ei tule esile. Ja ma palun, et kui me vajame tõepoolest kasvatust, tee seda palun meie kallal ja saada oma püha vaim meile seletama ja seoseid nägema, miks midagi toimub. Aitäh sinu headuse eest, aitäh hoidmise eest ja ma palun, et sa õnnistaksid veel kord neid meie seast, kellel praegu on kasvatuse tõttu ka paha olla või valus. Sinu nimi olgu kiidetud. Aamen.
Kas keegi soovib tunnistada, rääkida oma kogemust? Kogemust Jumalaga. Muidu jääbki nii, et mina üksi räägin iga kord. Eelmisel hingamispäeval meid ei olnud siin, sellepärast, et me käisime valgugrupil külas. Seal elavad ja töötavad ukrainlased, adventistid, kes käisid ka, kaks peret käisid ka meil siin külas, kui meil aastapäev oli eelmine aasta. Ja nad ammu juba ootasid meid omale külla, aga me kuidagi ei saanud mindud eelmine kord, siis lõpuks saime. Saime niimoodi, et Oleg helistas ja ütles, et tulge nüüd, meil on kontsert. ja meil oli kohe korraga järsku võimalik minna ka. Ja siis kõigepealt mina muidugi sain suure üllatuse osaliseks, kui ma avastasin, et asi ei ole nii nagu kodulehel kirjas on. Sest kodulehel on kirjas, et valgu koguduse pastor on Vadim Skripi ja jumalate piiblitund algab kell 12 ja siis on jumalate võlise vastupidi järjekorda kell 12 oli algus. Aga tegelikult ei olnud see asi nii. Kõik oli vale. Ei näinud me Vadimi ja pole teda seal ammu üldse nähtudki ja ei ole alga mitte kell 12, vaid kell 11 piiblitunniga. Ma ei tea, kes selle asja peab korda tegema. Ja noh, siis oli piiblitund ja vene keeles oli seal kõik muidugi, mina siis tõlkisin. Ei veel ja järgile võib-olla natuke. Teised said hakkama vene keelega. Aga seal oli ka külali, siis oli Pärnumaalt, sealt Läti piiri järjest olid ukrainlased, kes juba Eestis pikemalt elanud ja oli teisi. Ja mina palusin siis ka sõna, et tahan ka rääkida oma kogemust ja siis küsiti, kas see on missioni kogemus. ma ei mõelnud, et ma missioni kogemust räägin, mul oli, rääkisin kõige oma kõige esimese kogemuse või autoga, millest te kõik juba teate. Ja lubasin, et järgmine kord räägin siis mingi muu. Ja jutlus oli ekraani pealt ja selle pidas meile siis Ester. Tähendab, slaidid olid ekraani peal, Estrit ei olnud seal, et tema hääl oli. Ja ta rääkis käte peale panemisest, et ei olegi igakord vaja käsi peale tingimata panna, et püha vaimu saada. Ma polnudki sellist teemat ennem kuulnud ja päris huvitav oli. Tõi piiblist erinevaid näiteid, et mõnikord pandi käed peale, kui inimest said püha vaimu ja mõnikord ei olnud mingit käsi vaja peale panna ja inimest said püha vaimu. Et käte peale panemine ei ole tingimata alati vajalik. No, aga kus nüüd on kontsert? Õhtu kell 6 oli siis organiseeritud nende poolt Raplas kultuurikeskuses ukrainlastele. Niisugune kontsert, missioni kontsert siis, et nad need linnas või noh, seal piirkonnas elavad ukrainlased tuleksid ja kõik oli organiseeritud nii, et linnapea andis kultuurimaja juhatajale käsu, et tuleb tasuta lubada ruumi kasutada ja reklaami teha ja siis nad olid teinud ja see juhataja ütles, et tema kuulutas nii palju kui ta oskas. Ikka võõraid oli ka, mina nüüd ei tea täpselt palju neid võõraid oli, aga natuke oli, keda siis need meie adventistid veel ei tundnud. Ja kõige huvitam oli see, et nende lähedalt kaks inimest, kes tegelikult olid kaks naist, kes olid baptistid tegelikult, on juba hulka aega Eestis elanud, aga nad ei olnud interneti kaudu baptiste üles leidnud ja niimoodi nad elasid seal oma külas ja polnudki ühtegi teist kristlast näinud. Ja nüüd siis nad sattusid adventistidega kokku ja olid seal üritusel ja arvatavasti satuvad veelgi kokku, sest need meie adventistid seal on üsna missioni meelsed. Nii et oli tore, oli laulu ja Eve mängis ka seal selle Ukraina tüdrukuga koos löödi pala toeti. Et oli tore hingamispäev meil eelmine kord. Aamen.